Doing. This is a new episode, Erenatics. My name is Alexis.
Ako si Jojo.
At ako naman si Carl.
At ito ang Erenanga Podcast!
Episode 35 at nasa kalsada ulit tayo. Yay! Na-miss nyo to.
Beep, beep! Ay! Baka magalit yung katabi ko, nagpa-park.
Ayun! Na-enjoy nyo ba ang aming Life Skills We Never Thought We Needed series? Diba? Nakatatlo tayo.
Gusto nyo yun?
Nakatatlo tayo. And sana sa mga susunod natin mga episode ay may series ulit tayo na pag-uusapan.
Correct.
But before anything else,
the question of the day.
Ah, QOTD!
Nakita ko yung outline niya, ano namin? QOTD. Okay, the QOTD. Ano ang paboritong linya ng inyong nanay, mama, mudang, mother, moms?
Mama.
Mama. Ang inyong mama. Mga queen mama.
Queen mama.
Anong favorite na lagi niyong naririnig sa bahay?
Ang favorite na naririnig ko sa mama ko ay alis ka kasi ng alis.
Oh.
Diba?
In relation to that, ang favorite ng mami ko, layas ka ng layas. What's up, kid? What's up, kid? Sa akin, lola ko pagka ano, nagkikwento, oh, siya nga. Ganon.
Ngayon is very special episode dahil bukod sa wala tayong guest, dahil ito ang ating Mother's Day episode. This is dedicated to our mamas, nanays, mommies.
Mama.
Mudang.
Sa ating... Anong tawag nyo? May tanong ko lang.
Ako bago ay mamanet.
Nanay.
Ako, mama.
Charot. Bali yung tawag nyo.
Mami. Pero pag sa bahay ka na, mame.
Mame. Oo. At dahil dyan, bago tayo magsimula sa ating pag-uusapan, nag-prepare ako ng isang game para sa inyo.
Ngayon tayo maglalaro.
Natayo-tayo ah. Kasi
Na-miss nyo to.
May cashfrace ba to?
Ang tawag sa game natin ngayon ay Mama Mo.
Mama Mo?
Oo. Ito ay Mama Mo Song Association Challenge. So, paunahan lang kayo makahula ng song na ito na may mga word na mama sa kanilang
mama
lyrics.
Lang.
Oo, mama lang. Naganap ako. Mahirap ko.
Effort
ako. Merong anim na
tanong. Inedit pa yan.
Oo. Hinanap ko pa talaga kung saan nagsimula yan.
Songs with mama.
Oo nga. Okay, ganun lang. Sasabihin nyo lang ang buzzer nyo ay mama ko.
Mama ko?
ganun. Mama ko? Ganun, ha?
Hindi ko kaya yun.
Ibibligay yung music, tapos sasagot lang kayo. Okay? Are you ready?
Ready.
Alright, first song. Here we go. Baby, what you get your body from? Tell me what you get your body from. Baby, what you get your body from? Tell me what you get your body from.
Mama ko!
Yes!
I got it from my mama.
Ay, ulit, sorry. I got it from my mama by Will.i.am and Fergie is... Correct!
Yes!
Alam mo, kanina, hinahanap ko to sa kantang May Humps. Pinaplay ko siya, sabi ko, shucks, nasan kaya yung I got it from my mama na lyrics dito? So, pinaplay ko yung buong kanta, hindi ko nahanap. Iba pala tong kanta na to.
Pwede mo siya i-search yung lyrics
dito? Kasi yung My Humps yung na-download ko.
My Humps.
Kala ko kasi din. Ay, kala ko yun. My Humps. I got it from mama. Kala ko.
Katunod.
Diba? Alright, 1 point for Carl, 0 for Alexis. Next song. Here we go.
Mama mo? Ko? Mama ko?
Mamacita!
Mamacita, is it Mamacita? Mamacita is correct!
Sex Bomb Girls!
Sa kanila,
oh, yeah! Christmas,
Christmas album! Pagkuntugin niya natin.
Oy, naitanong natin yan sa Christmas F.
Ang full title pala nito is Mamacita, Donde Esta Santa Claus?
Ay, buti lang sinigit, Condes sabihin ko eh, Condes.
No. Donde Esta is, means...
Ay!
Where is Santa Claus?
Ay, sorry.
Aral sa'yo, ano?
Spanish tayo.
Spanish tayo.
Graduate, nakatapos na ba?
Yes, Spanish 2, Berlitz. Okay, go. Donde esta Santa Claus? Correct. 1 point each. Okay, next song. Here we go.
Mama mo!
Mali yung buzzer mo!
Nanalo siya pero mama mo talaga to.
Mama ko yan!
Mama kaya kasi namin mama mo!
Baby Gaga mo. Talaga yan.
Yeah, ang title ay ulit,
Born This Way!
Born This Way by Lady Gaga. Ayan. Kung may nanay talaga si Carl, yun yung
yeah.
Si
Lady Gaga. Mother Monster.
Oo, sumunod pa lang yung totoo kong nanay. After Lady Gaga.
Oh, alright. 2, Alex, 1 card. Next song. Here we go. Sana mama, ako na
ang iyong papa. Sana mama, ako na mama ko.
Alright.
Papa Cologne.
Papa Cologne is wrong.
Mama mo. Sana mama.
Sana mama by Mascolados is correct.
Galing.
Hindi ka naman nasa-asa sa mama ero mong papa. Papa.
Ah, oh, ikaw talagang pala. Umanap ka ng papa.
Yun papa kasi yun. Papa hindi yun. Mama yun.
Papa ko. Pwede papa na lang.
Papa F na.
Nagpalit na. Nagpalit na episode. Ay, mga Father's Day pa lang to. Okay, next. 3. Ay, ilang ka na?
3-1.
Oh, makakahabol pa. Pag nakuha mo itong dalawa na to.
Kasi nang 32.
Hindi, 6 lang naman to. Okay, next song. Here we go.
My mama don't like me. Mama ko.
Yes.
Love Yourself.
Love Yourself by Justin Bieber is correct.
Ay, kanina may nakikin natin
yan.
I'm just so caught up in my job. Didn't see what's going on, but now I know. I never sleep in on my own. Cause if you like,
yun na yun. Okay, last song. 3-2. Sana magtay kayo para pareho kayong panalo. Okay, ready? Here's the last song.
Mama ko!
Yes!
Oh my God.
What's the song? Ano yung song?
Ano yun? Nakalimutan ko yun. Chupeta!
Chupeta ba ito?
Sa tuloy mo ba yun?
Chupeta is correct!
Tama!
And that was our song association challenge. Your Atay. Yeah, congratulations. Yay!
Dahil dyan, so may hint naman na kayo ng mga pag-uusapan natin tonight. Kung music ang naging game natin, syempre, hindi yon ang topic natin. Dahil ang topic natin for tonight ay ang mga pelikula patungkol sa mga nanay.
Nanay na nagpaiyak sa atin.
Correct. Mama movies that made us cry.
Correct. At saka it's been a while na nag-usap-usap tayo about movies, di ba?
Correct.
Ang tagal kaya na. Parang episode 1 pa ata. Yung Tadhana.
About film?
Or never pa tayong...
Tonet.
Ay, shucks. Oo nga pala. Kaso, that's ano yung films talaga ni Madam Tonette. Ito talaga, our personal choices sa films na patungkol sa ating mga nanay.
Yes. Mm-hmm. O, syempre, simulan natin dun sa mga unang mga pelikula ng mga kalakasan pa natin.
No.
Mga, or bagets pa tayo. Any movies na naaalala nyo about nanay or about mom?
Ako nagpaiyak sa akin talaga ang nag-iisang ATV
ano
sa
yan?
Pelikulang Anak with Ate Clau.
Oh.
Eh, naalala. Nung
silang kasama ng ito.
Ayan, yung naalala niyo yung famous ano dito, scene dito, yung nag-aaway lang silang dalawa.
Sige, biyahe mo
si Josie.
Ikaw nga, oh, in kuya, kuya ano.
Ano lang doon? Mahaba yung line ni Ate V doon eh. Pero ang nagustuhan ko doon, OFW kasi dito si Ate V.
Yeah.
Tapos, lumaki, typical OFW story, lumaki yung mga bata ng
malayo.
Nang malayo, nang hindi nila kasama si Ate V. Tapos, ano sila dun sa scene na nagkomprontahan na sila ni Ate Clau. Kasi si Ate Clau is na pariwara ang buhay. Mm-hmm. Naging addict, naging ganyan. Sumama sa, nag-ano ng mga masasamang bisyo. Tapos yung favorite, kung naaalala ko perfectly, ang sinabi ni Ate V dun kay Ate Clau, kung
wait lang, ate mo.
Ate mo. Mama ko din. Mama. Sabi niya kay Ate Clau, kung nagsisisi ka na pinili mo kong maging ina, sana isipin mo din na hindi ko pinili ang buhay na ito para sa inyo.
Correct.
Sabi niya. Ano pa ba niya sabi doon?
Araw-araw?
Oo, dahil ayokong maranasan niyo ang hirap ng buhay.
Mm-hmm.
Yun. Tapos, ang sabi naman ni Ate Clau doon, hindi, ang sabi doon ni Ate V, yun yung gagawin niya na ipagpo-provide siya sa mga anak niya. Pero ang sabi naman, ang point of view naman ni Ate Clau, sabi niya, ako, kung magiging ina man ako, sisiguraduhin kong lalaki ako sa tabi nila. So, doon yung ano, doon yung hugot talaga ni Clau. Alam mo, naalala niyo yung nag-ano pa sila, naghabulan pa sila, tapos sa may umuulan. Umuulan, tapos basurahan, tapos inano dun si Claudine Barreto. Pero ayun.
Pero sikat nga siya.
One classic movie.
Siya ay isang iconic film.
Hanggang ngayon, pinapalabas pa rin siya kapag may mga specials, diba?
Oo. Sa mga Cinema One.
Uy, ano to ha? Star Cinema. Star Cinema yun.
Oo. Mm. Tsaka yung mga panahon din kasi na yun yung setting nung 90s, dun din kaputukan yung abroad era na. Correct. Sobrang dami nag-upload.
Tsaka Hong Kong yun eh. Hong Kong
correct,
siya.
Correct.
Tapos ang dilemma kasi nun, si Vilma kailangan niyang umalis para makapag-provide. Tapos si Claudine naman, hindi yun yung hinihingi niya na, hindi yun yung pangangailangan niya.
Correct.
Yung longing siya for a mama talaga sa tabi niya.
Ang goal ng Ate V, mabigyan ng magandang buhay.
Mm-hmm.
Baron ba yung lalaki? Saan yung nanak? Parang Baron.
Parang Baron.
Baron
Geisler.
Yung Baron Geisler yung scholar niyang anak.
Oh.
Tapos,
yung isang bata, yung pinakabunso.
Oo, babae.
Nakalimutan ko na yung name nun.
Mm-hmm.
Yun. Ikaw, may naalala ka?
Ako, na-film? Mm-hmm. Na-film siguro, kwento rin siya ng nanay, pero naalala ko din kasi lola ko, kasi matanda na, yung tanging yaman.
Ikaw ang
yan yung intro nung
siya ina yan.
Sabi niya,
batang-bata
lola, hindi po ba nalilito ang Diyos sa dami ng mga nananalangin?
Oo, anong response ni Miss Gloria?
Sabi
Romero?
Ni Miss Gloria, ana, kahit ang mga panalangin mo hindi sinasabi, alam ng Diyos. Kahit ang mga kung ano ang nasa puso mo, naririnig niya. Sabi niya. Tapos yun, yun naman conflict in general of family. Tapos parang nagka-Alzheimer si Gloria Romero, ang tanging ina, ang tanging yaman. Tapos dahil nagkaroon ng conflict din dahil kailangan ibenta ang lupa. Tapos parang away ng mga magkakapatid. Tapos nagka-Alzheimer si Gloria Romero.
Oh.
Tapos ang nakakaiyak doon kasi kung paano din na-resolve kasi parang aksidente daw si Jericho, ang bata pa niya.
Si Jericho
Rosales.
Talaga? Siya ba 'yun?
Oo, tapos kailangan sa gap. Tapos si pangalan nito, tatay ni Luis Manzano.
Edu Manzano.
Ayan yun yung mga classics.
Grabe no, yung mga films dati. Ngayon kapag tanda, napansin ko lang nung kapag i-rewatch mo siya nang matanda ka na, mas na-appreciate mo siya. Hindi ka tulad nung bata ka nung una mo siyang napanood.
Mm-hmm.
Kasi baka hindi talaga natin siya naiintindihan. Like family, ano bang values ng family. Oh, no? Tapos, nung ko rin na-realize na parang ang laki ng resemblance din na nung family. Mm-hmm. Yung relationship ng family, meron ako, parang, ayaw nga, no, merong kapatid na parang medyo hindi maganda ugali, tapos may kapatid na parang sulsol, yung mga ganun galing. Tapos merong favorite yung mama, parang ganun din talaga siya.
Oh.
Ang sweet lang. Tsaka nakakayak nga yun. Ayun, hindi ko na ma-explain, pero nakakayak siya.
Ikaw?
Ako ang naalala ko, yung ano, Inang Yaya ni Maricel Soriano. 2006, Inang Yaya. Ang ano, ang premise noon, si Maricel Soriano ay isang yaya. May inaalagaan siya na baby girl, like mga nasa 8 or 9 years old. It so happened na may anak din siya na same age.
Oh.
So, most of her time ay devoted doon sa inaalagaan niya na ano, na bata. So, yung anak niya, nane-neglect niya somehow. So, hindi niya nabibigyan ng attention. Tapos, umabot sa point na kailangan niyang mamili kung
so, sino pinili niya?
Yung anak niya.
Oh, yan.
Kasi kailangan ng attention ng anak niya. Kaya lang, sobrang painful sa kanya kasi yung attachment doon sa inaalagaan niya. Hindi niya ma-let go. So, parang torn siya kung, ay, ano, parehas ko silang mahal na ano, na bata, pero kailangan ko lang mamili.
Grabe yung eksena, no? Yung pinipigil, yung ano, hinahabol siya ng ano, yeah!
Correct!
Hindi ko siya napanood, sorry.
Sobrang ganda. Sobrang nakakaiyak.
True, hinahabol siya, nasa sasakyan na siya.
Nakakaiyak. Yun yung nausi, ano, ay, ayoko yan, Skechers. Kasi, binilan ng, yung mga amo niya, binilan yung, siyempre, yung baby girl nila ng Skechers. Nandun din sila sa same department store kasama yung anak ni Maricel. Tapos, gusto din nung ano, nung anak ni Maricel. Eh, siyempre, wala naman pera si ano. Tapos, so, kinabukasan, binili siya.
Skechers pa nga.
Skechers. Oo,
tapos, kasi ano lang, chamis, eme lang na ano.
Changi, tapos, parang, nagalit yung bata, yung anak ni Maricel. Sabi niya, ayaw niya. Tapos, kinabukasan sa school, nakakatuwa kasi ang may suot ng Skechers yung inaalagaan
correct
niya.
At saka meron din dun sina ano, parang yung anak yung totoong anak ni Maricel, kine-question niya si Maricel kung sino bang mas mahal talaga niya, yung inaalagaan ba niya o siya na totoo niyang anak. So parang hala, paano nga naman yun, parang ang sakit naman yun na ay may totoo kang anak pero pinapa-realize sa'yo na bakit parang mas mahal mo siya kaysa sa akin. Diba?
Oh, si Ate Maricel. Meron pa si Ate Maricel eh. Naalala niyo yung ano, yung basta napapanood yun sa Facebook, hindi, walang magbabagong taon sa bahay na to!
Oo.
Wala!
Huwag mo ako mateteri-teri!
Iba yun. Pero iba yun.
Iba yun yan.
Iba yun.
Are you forking my husband?
Yun yun!
Iba na yun!
Labit-labit yun!
Ay, iba na yun!
Yung ano,
iba channel na manood ko?
Yung ano,
pero Don Solueta! Andiyan si Don Solueta.
Filipinas.
Oo.
Filipinas. Ang nanay nila si Armida Segun Reyna.
Oo.
Nagwawarla-warla sila. Para may buro lamay
at oo, parang nakaitan sila doon.
Parang nategi yung nanay nila.
Oo.
Tapos, ano nga, dahil nga magka-conflict sila, magkakapatid.
Correct. So, yung pelikulang gano'n, no? Yung may conflict ng pamilya, no?
Mas ano, no? Parang mas complex dati yung mga storyline. Tama ba?
Tsaka ang dami yung characters.
Masasabi yung bang mas complex dati yung storyline kesa ngayon? Complex in a way na parang, shucks, ang daming may kailangang ikwento sa loob ng kwento.
Oo, feeling ko din. At saka, yung story ng mga panahon na yon, parang mabibigat yung mga problema.
Actually,
like, family relationship talaga na, alam mo yon, yung hindi siya yung kayang i-resolve na isang upuan lang tapos batina kayo.
Correct.
More of ganun yung... Tapos, lahat naman sila, may point of view ng kanya-kanya. Kumbaga, may may sarili silang reason kung bakit nila nasasabi yon or nagagawa yon.
Kanina tinanong ko mami ko, kung meron siya naalala, ang kwento niya sa akin, yung Abacada Ina. Ano Lorna
yun?
Tolentino.
Never heard. Ano
si Lorna Tolentino ay hindi siya nakapag-aral. Parang illiterate, wala siyang, hindi siya nakakabasa, ganun yung kwento. Tapos yung mga anak niya, parang hindi siya makapirma lang, hindi siya makapirma. So ganun yun. Parang ang point nun is, kailangan ba ngayon pinag-aaralan ang pag-ibig sa yung mga anak? Yung kailangan ba siyang school, something like that.
Actually, parang naaalala ko.
Ganun. Tapos yun, tsaka kaya chinek ko kanina sa YouTube, may mga snippets na si Lorna Tolentino na sumisilip siya sa klase. Oo, tapos yun, ang mata ay eyes, ang ilong, sabi niya, nose!
sumagot siya.
Tapos nakakaawa kasi hindi siya makaperma. Tapos, sinasabi niya naman niya dun sa parang sa mga anak niya, walang tanga sa bahay na to.
Ah.
Yun, ginaganin niya, parang empower, parang medyo empowering yun din. para ng mga panahon yun kasi hindi naman lahat din ng mga nanay ay nakapag-aral or nakatapos ng or kahit nakatungtong ng college. Kaya ayun, eh, parang in-empower din naman yung mga kababaihan nun. So, piling ko lang.
Galing. Ang galing.
Kay Lorna T.
May kayo, may isip pa kayo sa mga classic films o puro mga ano na. Madami din kasi sa bago eh.
Oo, kaya punta na tayo sa bago. Sa new era na to, ano ba yung mga
mama films? Na to, no?
Oo, na, or 2010s onwards na.
Correct.
Na-realize nyo na, ay, ang ganda about mama.
Siyempre, sino ba mga kalimot sa Ang Tanging Ina? Part 1, part 2, at Ang Tanging Ina niyong lahat.
Oo naman, ang nag-iisang tanging ina.
Nag-iisang ina, Evan.
Si Ina.
Ano mapili din niya doon?
Ina.
Ano nga ba?
Ina.
Kasi diba tumatakbo?
Ina, ano pangalan nito?
Tumatakbo siya eh.
Oo.
Basta?
Oo, sabihin nyo na lang sa akin.
Comment down below. Pero grabe, si Ai talaga yung may kaya ng gano'n.
Tsaka yung... ang dami niyang anak.
Oo. Oh, oh.
Ang pinakagusto ko yung tumakbo siya na ano.
Gusto ko din yun. Gusto ko din yun. Gloria Diaz.
Ang pangulo.
Pangulo.
Oo, mismo. Tapos,
naging ano siya, liyaya siya ni ano, PA.
Tapos hanggang nagkaroon ng snap election, di ba? Tumakbo siya, nanalo siya.
Nanalo siya.
Tapos as in, pinatakbo niya ang Pilipinas. Ano mga naalala ko noon, ang mga, dahil daw ang mga ano, ang mga bata ay laging may ano, parang sa education, ginawa niyang night shift.
Hindi, nahirapan gumising ng maaga ang mga bata. Sige, gawin natin yung night shift. Yung mga bata nagkaroon ng eye bags.
Tapos, pero yun, so ang dami mga pinagagawa. Tapos, at the same time, minamanage siya rin yung mga anak niya kasi nag-shift yung buhay niya from ordinaryong
nanay
to
the nanay of the Philippines.
Oo, oh, at the same time, kailangan niya rin i-cater yung mga pangangailangan ng anak niya hanggang nalulong yung anak niya sa parang may business na pinasok na scam, something
si
na
ano
ganun.
Si ano to, diba? Si Jiro? Si Jiro pa rin ba to?
Oo, oh, oh, okay. Siya pa din. Tapos hanggang yun na, nag-break, may moment na nag-breakdown na si Ai. Na parang sabi niya, pagod na ako, parang ganon. Kung iisipin nyo, parang hindi lang kayo yung iniintindi ko ngayon, mm-hmm. lahat na. Pero kung papipiliin ako, parang mas pipiliin ko kung saan kayo ikagiginhawa nyo o ikakaayos nyo.
At nakakatawa sa dulo nito, di ba kinidnap yung mga anak niya? Yung kambal.
Oo, naglayas kasi yung kambal.
Tapos nakidnap, dahil nga anak ng pangulo, ang ginawa niyang solusyon, pinatawag niya yung mga magulang ng mga kidnapper. Tapos sila yung ano, tapos
umausap.
Sa dulo, ano, anak, pakawalan mo, anak ng pangulo. Ganun, nakakatawa kasi umiiyak siya noon kasi wala namang ibang makakapagano sa kanila kasi kundi ang kanilang mga ina.
Oh, diba? Ganun, ang galing.
Talino.
Talino, Wendy Ramos ba lahat ng Ang Tanging Ina? Grabe. Ayun. Ano pa, ibang films pa na ngayon sa modern times na naaalala ninyo?
Ako, favorite ko yung si Mama.
Four Sisters.
Ay, of course. Sino ba naman?
Lagi ako naiiyak dun sa mismong part na sasabi niya, kanina pa kayo eh. Ano bang problem? Parang yung sabi niya, yung, ba't kanina niyo pa pinaparinggan si Teddy? Mm-hmm. Yun, bahay ko to. Wala kayong karapat ng basta sino mga anak ko.
Mm.
Umalis kayo dyan. Ang galing. Yung talaga.
Sino bang mga kalimot kay Mama? I'm sorry, Mama.
Ang protective dun ni Mama.
Ang karakter naman ng pagkananay doon ni Miss Connie Reyes, yung siya lang mama talaga. Pero yung strict, pero siya ala.
Prim and proper na nanay.
Feeling ko ganun siya talaga.
Kasi diba principal siya eh. Dati siyang high school principal.
So ganun yung pagpapalaki niya sa mga anak niya.
Carmina.
Galing din ang portrayal ni Carmina din sa Four Sisters Before the Wedding.
Mm-mm.
Kasi parang siya din yun talaga.
Mm-hmm.
Ang mama.
Tsaka yung ano, 'di ba yung super famous na scene, yung nagko-confrontation na silang mga magkakapatid.
Mm-hmm.
Yung parang ang sabi ni Mama, sorry daw kung sa tingin niya may favorite siya pero wala talaga siyang favorite.
Mm-hmm.
Hindi siya naging fair siya sa lahat sa bawat isa. So ang ganda din noon kasi sa mata ng mga ano, mga magkakapatid, normal na akala mo kinakampihan yung kapatid mo against you ganyan. Pero sa totoo ng buhay naman talaga, hindi naman 'yun iniisip ng nanay.
Correct.
Tsaka yung nag umamin na si Teddy. nasabi niya, kahit ano, ano ka pa man, tanggap kita.
Oh.
Di ba yung acceptance talaga ng mga magulang? Mm-hmm. Lagi, lagi nandun.
Yun, pinapakita na, mothers can be hard at times. Yung akala mo, they are hard on you, pero hindi naman pala.
Mm-hmm.
Di ba parang, dahil feeling nung iba na hindi sila favorite, like si Bobby, hindi, kasi may tiwala sa kanya yung mama niya, na she can be on her own.
Mm-hmm.
Ang, kaya ang kinikater niya, ang mas binibigyan na ng pansin, yung mga weak, yung mga...
Sila laging mahihina. Oh,
sila.
Laging may sakit. Pero kayo, malalakas kayo. Matatali. You've always been independent. Sabi ni mama.
Tsaka ang mother's love ay ano, talagang tatanggapin ka kahit sino ka man. Kahit ano man ang gawin mo.
Kahit ipagtatanggol ka, correct, laban sa mga... bayag.
At laging proud sa'yo.
Oh,
mga medals mo, isasabit lahat ng kung kailangan talaga ipa-frame. Di ba?
Kahit isa man lang
kahit hindi ka pa tapos sa masters mo sa Spain. Iniintay na.
Ang diploma. Pero hindi niya hinanap yung diploma ni Bobby.
Ay, tapos ka na ba, anak? Ganun talaga. Yung favorite ka talaga doon, ma. Huwag ako.
Ako naman, isa sa mga favorite ko na, ano, na film din, nito lang, Die Beautiful.
Ah, ibang form naman to ng pagiging mama.
No. Yes, oo. Kasi si Paolo, si Paolo, tumayo siyang nanay dun sa pata na iniwan sa kanya. As in, siya yung, si Trisha, Trisha pangalan niya, mm-hmm, di ba? Siya yung nagpalaki dun sa bata. And against all odds, kasi yung society na kinabibilangan nila, kine-question or iniinis minsan yung bata na, hindi naman yung mama mo, bakla ang mama mo, ganyan-ganyan eh. Pero ang pagiging nanay, pinakita doon na regardless of gender,
mm-hmm,
parang anyone can be a mom.
Mm-hmm.
And unconditional yung pagmamahal ni Paolo doon. Kasi ang sabi niya, ako yung mama mo, ako din yung papa mo.
Man.
Tapos sinabi niya rin doon na ano, hindi ka man lumabas dito, pero tatandaan mo anak. Oo, ako pa rin ang mama mo.
And ang ano niya dun eh, gusto niyang sumunod sa yapak niya. Di ba nung una, nagagalit siya kasi hindi sumusunod sa yapak niya yung anak niya na maging beauty queen.
Mm-hmm.
Pero ayaw naman maging beauty queen ng anak niya. Kaya sumama yung loob niya at lumayas yung bata.
Mm-hmm.
Tapos, nung lumayas, nabuntis, dun siya nawala.
Mm-hmm.
Oo. Ano pa ba mga bagong pelikula about nanay? Kasi parang ganun din naman yung Mamu eh. Yung Die, mm-hmm, Beautiful. Parang Mamu and a Mother too. Kinupkup niya yung isang...
Si Bona.
Hi, Mamu. Kung hindi niyo pa napapakinggan yung episode namin sa kanya, meron kami episode with Mamu herself.
Si Mamu ang una naming guest. Huwag na itala.
Isa pa ba? Ano pa mga pelikula? Everything About Her.
Vilma
Santos.
Angel of Sin.
Yes. Anong favorite scene niyo doon?
Nung nangingisay si Vilma Santos, tapos gusto niyang mag-puke, ang inano ni Angel yung Birkin bag. Birkin ba? O ano? Basta, bakit yung bag na yun?
Uh-huh.
Eh, meron pang ganun eh. Parang pelikula nila. Anong title? Louis John Lloyd?
Oo.
In My Life.
In my life.
Yun yung ano, yung namatay si Louis, may confrontation scene sila ni John Lloyd.
Correct.
Ano yung ano
lang ikaw ang nagmamahal sa kanya.
Oo,
parang ganun.
Hindi ko napanood yun.
Ganda.
Parang nanay ka lang niya, pero hindi ikaw ang mundo niya. Ganyan,
correct.
Ganyan.
Yan sabi ni John Lloyd sa kanya. Nasa ang katuwa sa dulo, para magka-green card si Vilma Santos, nagpakasal sila ni John Lloyd. Paper lang naman.
True.
Paper lang.
Para magkasama na sila doon sa ano, sa America.
Kasi yung premise, diba, pinapunta si Vilma ni Luis doon sa New York.
Mm-hmm. Para ipakilala.
Just to try yung buhay.
Mm-hmm. Tapos namatay si Luis.
Yung ganyang mga ano, yung sa In My Life at saka sa Everything About Her, ibang klase ng pagmamahal naman siya ng nanay. It's, mm-hmm, more of tough love of being a mom.
Mm-hmm.
Yung hindi siya yung sweet, hindi siya yung something na, alam mo yun, may affection talaga. But, pinapakita niya na kailangan niyang gawin yun para sa ikabubuti din ng mga anak niya. Ng anak niya.
Ang dami pa eh. Sobrang dami pa talaga ng mga nagpaiyak sa atin ng mga mama movies.
Mm-hmm.
Diba? Pero, we could go on and on and on and on. Tumaba ang episodes na ito tungkol sa ating mga nanay na nagpayak sa atin. Pero at this point, as we end our episode, share naman your own as we wrap things up, share naman your own lessons that you have learned. Kanina, 'di ba, linya na naaalala niyo sa inyong mga
nanay.
Mudra. Ngayon, kung ang movies nga nagpapaiyak sa atin ng mga ina, ano pa kaya ang ating mga ang mga nanay, 'di ba? Ako naaalala ko minsan, meron ba sabi ko kanina haba, meron ba kaming iyak portion ng mama ko, yung para movie na okay lang niya. Meron ba kaming ganun? Naaalala ko meron kaming ganun. Sabi ko, kailan ba 'to? Kasi basta may problem noon, may problem. Nagkaroon sila ng misunderstanding ng ni boss ng aking ama noong mga panahon na yon. Tapos yun, shinare niya, ganyan-ganyan. Tapos ang ginawa ko lang, hinawakan ko yung kamay niya, sabi, okay lang yan. Mahal naman kita.
Ganyan.
Para sabi ko, para kami nasa movie. Tapos iyak kaming ganyan. Ganyan, nakakatuwa. At ang hindi ko maaalalang laging sinasabi sa akin ni Mama Nit ay...
One word ba yan?
Oo.
Alam ko yan.
Wisdom.
Laging, hindi reminder. Wisdom mo ha. Laging reminder yan ng mama ko. Hindi wisdom mo. Lagi mong isik ang wisdom ng Lord sa lahat ng mga gagawin mo. Kasi, you can never go wrong. Yun ang lagi niyang sinasabi sa akin. And ganun din naman siya. Sa mga ginagawa niya, she always seek or kinihiram niya ang wisdom. She always makes sure na hinihiram niya ang wisdom mula sa Lord bago siya mag-desisyon. How about you? Meron din ba kayo parang movie like, ano?
Iniisip ko nga eh, pero hindi kasi masyadong expressive through words ang mami ko. Like, pag nakikita niya siya, nakikwento siya. Pero pag kami-kami, ako yung mas expressive sa amin. Na parang kaya kong sabihin ng I love you, yakapin. Actually, ganun ako sa... Naging ganun na ako sa kanila, natutunan ko yun. Pero siguro ang gusto ko siyang i-honor sa pagiging ano niya, persistent. Tsaka pagiging ano niya, matatag sa mga... Hindi ako naiyak ah. Minsan maabit lang talaga sa lalamunan ko. Hindi ako naiyak. Ayun, kasi ever since nung umuwi ang daddy ko, nung bata pa ako, siya yung nagtaguyod sa amin sa pakanyang pananahe. Oo. Tapos kanina, share ko lang, nagkaroon kami ng meeting, tinanong sa amin, parang may question eh, or question of the day, parang, saan ba magaling yung mama mo? Mm-hmm. Sabi ko, magaling mami ko manahe. Kasi yun yung bumuhay sa amin. Tapos proud ako sa kanya kasi siya gumagawa ng damit ko, nagre-repair sa akin. Tapos siya yung literal na bumuhay sa amin after nung daddy ko. Na nagtaguyod talaga sa pag-aaral. And never kong narinig siya. Kasi mananahi siya, maglalaba siya. Kahalatang-hatang tamad ko. Naman.
Magluluto siya.
Tapos, basta, mas lalo na sa abroad ako, hindi ko ma-imagine kung paano niya yung ginawa. And, yun yung, hindi siya mapangaral tulad nung ano.
Oo.
Hindi actually. Siya, anak, ang ganito ay kailangan.
True action siya.
Hindi ka mami ko, parang tahimik lang siya.
Parang hindi rin siya matalak.
Hindi rin siya matalak. Isang ano lang siya, pero yun power. Na yun. hindi siya yung dire-diretso. Hindi siya yung super rant na ano. Tapos tahimik lang siya. And gusto ko sa mami ko, lagi niya akong pinoprotect. Lagi niya, siya yung rock ko. Parang ganun. Part din yun of showing appreciation and value sa kanila. Lalo dun sa mga efforts. Kasi, kunya, 9 months tayong dinala ng mga true. Magulang. Diba? Sa kanila. Tapos, nilagaan. Or, kung wala man tayong, wait lang, kung, on the other side, kung hindi man tayo lumaki dun sa mga talagang biological mom natin, meron din namang tumayong mga moms na connected sa puso.
Correct.
Ako yung sa question mo kanina kung may moment, meron.
Ay, wow.
Kasi nung fourth year, actually working na ako nun sa TOSP, awarding sa TOSP sa Pampanga. So nag-convene kami dun for 1 week. Tapos awarding, pupunta lahat ng family, school officials, ganyan. Ang nasa guest list ko nun ay lola ko. Pero ang dumating ay nanay ko.
Gulat ka?
Oo. Kasi wala hindi sinabi sa akin. Pinatend ng lola ko ay nanay ko. Context lang, lumakiksi ako sa lola ko.
Yes.
Tapos, yun. top 10 yung kukunin, pang 10 ako na tinawag. Mm-hmm. So akala ko na wala na. Mm-hmm. Tapos nung pag-akit ko sa stage, nakita ko yung nanay ko umiiyak.
Oh.
Oo, from afar, nakita ko siya. Kasi hindi aakit ang parents pag inawardan ka as in ikaw lang. Tapos nakita ko yung nanay ko, ay, yung nanay ko umiiyak, parang gano'n. Yun, so sobrang, ay, parang, ano yun, ngayon ko lang nakita. Tapos, when it comes to pangaral naman, na laging sinasabi, ang lola ko, lagi kong, nagkikwento din kasi ako palagi sa lola ko, nag-grant din ako, at ang laging sinasabi ng lola ko kapag nag-grant ako, hayaan mo na. Yun, yung hayaan mo na, parang it means intindihin mo na lang or understanding. Kasi siya yung tao, yung lola ko, parang walang masamang tinapay sa kanya kahit kanino. Mm-hmm. As in talaga, like siya din sa akin, nagpa-prepare pagkagising ko, nang umaga, may pagkain na, may kape na, lahat hanggang ngayon na malaki na ako. And lagi siyang, hindi siya yung nagagalit sa akin ng at all na galit talaga. Wala akong maalalang point na gano'n.
Pinagalitan ka?
Oo, kasi iniisip ko.
Pero pangaral,
yes. Oo, narealize ko na doon ang gagaling yung sinasabi niya na hayaan mo na or intindihin mo na lang. Kasi siya, napaka-understanding niya na tao. Kasi wala kaming fight talaga na for so many years. Wala kaming fight na kinailangan kong makasabi ng makasakit ng loob niya or makasakit ng loob ko, ganyan. Yun. At saka feeling ko lagi siyang ano, meron siyang listening skills. Lagi siyang nakikinig palagi.
Mm.
As in, absorb lang. Sabihin niya sa dulo, hayaan mo na.
Alam mo na rin naman sa sabihin.
Kasi
masarap lang din naman maglabas ng gusto mong sabihin.
Kunwari ako, may anything against ako dun sa kapatid ko or sa magulang ko. Lagi yung sinasabi lang.
Hayaan mo.
True.
Naalala ko lang, no, yung kay Rod Marmol, may sinulat siya eh. Kapag, ang tula yun eh. Kapag tinanong ka ng nanay mo, kung kumusta ka, huwag mo sabihin okay lang.
Magkwento ka.
Kasi, ikaw nga nung bata ka na hindi ka nakapagsalita, kasi kung ano-ano yung sinasabi mo, kinikwento mo sa nanay, nakikinig siya. Siya din, gusto niya ding makinig sa mga kwento mo. Parang make it longer. Huwag lang yung, okay lang. And yun nga yung sabi ko kanina. Ang sarap kasi maglabas lang din ng magkwento lang kahit wala lang. Tapos sa nanay, tapos sasabihin niya sa dulo, okay lang, hayaan mo. Mama ko sabihin, talaga.
Ganon.
Talaga. Diba?
Sa ako, mami ko.
Yun yung sabi ko.
Nakatitig lang sa'yo.
Yun mo nakaka-touch. At least nga may response sa inyo.
Oo, okay, sa pagkakataon ito, bibigyan ko yan ng pagkakataon para i-shout out ang mga naging nanay, mami nyo na tumayong, ano yung mga tinatawag nyo nanay, mami, kinoconsider na mami bukod sa inyong biological mom, pwede nyo silang batiin. Oy, may first time bati dito sa atin.
Parang yung portion dati sa ano, sa Star Talk, yung meron 1 minute
si Lolit Solis may 1 minute na dito. Sige.
One minute natin. Okay, gusto mo para mabilis, mga 30 seconds.
Sige.
True.
30 seconds.
Wait lang. Sino na, ikaw, Jojo?
Alex Jojo Carl.
1, 2, 3, go!
Ako ang mama ko, si Mama Net. Ang aking mga kapatid, Ate Lani, Ate Eva, Ate Je, Ate Lady, Elaine, Happy Mother's Day sa aking mga pamilya. At sa aking mga tinuturing na mga nanay-nanayan, sino ba mga tinuturing? Naku, nagpe-pressure naman ako. Si Mudang ni Andong at mga Mudang nyo, mga Mudang ng mga kaibigan ko. Happy Mother's Day po sa inyo, sa inyong lahat. Yan lang.
Ako po gusto pong batiin ang mami ko, mami girly, taga Giginto, Ginto Bulacan, dito na nga sa Arena nga. Hello, mami, sa Inay Bita, lola ko, nanay Aya, nasa langit, hello, sa mga tita ko, sa mga asawa ng mga pinsan ko, sa mga pinsan kong nanay na, oh my God, mami Tet, mami Lou, mami ate Erwin, mom, mami Nitz, mga mudang mga klasya!
hindi po, yung mga si Lolit Solis.
Matawa. Mga kapamilya, gusto kong batiin. Diyan, syempre, ang lola ko ng Happy Mother's Day at ang biological nanay ko, si Nanay Carol. At syempre, sa tatlong single ko na tita na tumayong mga nanay ko. Happy Mother's Day. At sa mga mama nyo, na mga kaibigan ko na naging nanay ko na rin. And of course, kay Tita Lynn sa JSA.
Hi, Tita Lynn!
Mami Tet! I love you, Mami! Kay Ate Irwin din at the same time. At sobrang dami pa sa mga hindi ko na ma-acknowledge pero tumayo at naging parte ng buhay ko bilang nanay-nanayan.
Ay, umabot! Si Ricky Lo. Ay, Ricky Lo, sorry po. Residues. Ayan!
Ang nanay ng Pilipinas, BP Lenny.
Yes! Ay,
baka naman po.
Baka naman.
Bigyan naman.
Opo. Mother Monster, Lady Gaga.
Lady baka Gaga! Naman
mga mamshi sa magandang buhay. Sino ba mga nanay?
Yun po, maraming salamat po sa aming mga magigiting na ina at mga tumayong nanay po para sa amin. Maraming salamat po mula sa Ere Na Nga Podcast.
Tandaan nyo ang sinabi ni Tito Boy, make your nanay proud. Ako ay si Alexis.
Tandaan nyo din ang sinabi ng MYMP, make your mama proud. In English version, ako si Jojo.
And at the end of the day, mother knows best. Ako naman si Carl.
At ito ang Ere Na Nga
Podcast! Ere Na Nga Podcast!